Починаючи з гэтай гутаркі і на працягу некалькіх будучых, я намерваюся звярнуць увагу на вучэнне Слова Божае аб тым, як нам, паслядоўнікам Хрыста, можна жыць тым цудоўным хрысціянскім жыццём. Ці ж сапраўднае хрысціянскае жыццё, што патрабуецца ў Біблії, мажліва і практычна? Напрыклад, у пасланні апостола Павла да філіпянаў мы чытаем такія павучальныя словы: «Нічога не рабеце з перакорлівасці альбо дзелі марнае славы, а ў пакорлівай мудрасці уважайце адно аднаго вышэй за сябе. Не за сябе толькі клопат майце, а кожны за іншых». Думаецца, што многія з нас адкажуць: «Ну, канечне, жыць з такім прыкладным хрысціянскім жыццём магчыма, і многія вернікі гэта паказваюць сваімі дзеямі і паводзінамі». Мабыць, сярод нашых знаёмых мы можам узгадаць тых, хто жыве ідэальным хрысціянскім жыццём, але гаварыць пра такую рэч – гэта адно. А як жыць такім спосабам жыцця і нават паслядоўна для сябе – вось гэта другая ж справа. Мяркую, што многія з нас, вернікаў, прыкладваюць усялякую сілу, каб жыць тым ідэальным хрысціянскім жыццём. Якую параду і падахвочванне ў Біблії знаходзім, каб спрыяць такому вобразу жыцця, па прыкладзе самога ж Ісуса Хрыста? Каб жыць правільным хрысціянскім жыццём, нам трэба перш за ўсё пераглядзець вучэнні Хрыста і апостолаў датычна наша навярнення і ўверыванне ў Хрыста як збаўцу. У гэтай гутарцы я ў падрабязнасці не пайду, хоць у скарочным выглядзе ўсадаем тыя крокі, якія выдзяляюцца ў Біблії для кожнага чалавека, які жадае спазнаць Бога і Хрыста, ды выступіць на Гасподні шлях збаўлення і практычнага хрысціянскага жыцця. Слово Божае вучыць, што мы маем патрэбу ў збаўцу. Бо кожны з нас стаўся грэшнікам або грэшніцай перад безгрэшным і святым Богам. У Святым Пісанні пра кожнага з нас сказана так: «Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Господ паклаў на яго грахі ўсіх нас». Цытату б'яру з кнігі пророка Ісаі, дзе прадказваецца прышэсце на зямлю цудоўнага збаўцы ад Бога, самога ж Ісуса Хрыста. Евангельская вестка заключаецца ў тым, што Ісус Христос ішоў да нас, грэшных людзей, пражыў сваё зямное жыццё, не ўчыніўшы ніякага грэху. Юдэйскія рэлігійныя лідары і рымскі губернатар Понці Пілат пакаралі яго крыжовай смерці за тое, што ён называў сябе Богам. На самай справе ён і быў такім, і памёр як ахвяра за чалавечыя грахі. Усё гэта было запланавана і супадала з загадзя вызначаным намерам і планам Бога. Цяпер кожнаму чалавеку даецца мажлівасць навернуцца да Хрыста, ды ўвайсці ў блізкую лучнасць з ім і карыстацца ягонай дапамогай і падмацаваннем для сапраўднага хрысціянскага жыцця. Што трэба рабіць, каб спазнаць Ісуса Хрыста і адчуваць ягоную прысутнасць у нашых сэрцах? Адказ мы знаходзім у новазапаведнай частцы Біблії. Крокі наступныя. Перш за ўсё, трэба пачуць дабравесця Хрыстова, азнаёміцца з яго зместам, даведацца пра гісторыю Божага адкрывання сябе ўсяму чалавецтву, пра ізраільскі народ, ягоных прарокаў, Ісуса Хрыста і апостолаў. На падставе ўсяго, што Хрыстос зрабіў для нашага збаўлення, нам прадстаўлены чатыры асноўныя крокі для даравання нашых грахоў і атрымання Духа Святога. Першы з іх – пакаяцца перед Богом у сваёй грэшнасці і сваіх асабістых грахах. Гэта значыць паспавядацца ў іх перед Господам Богам. Гэта мы павінны выказаць перед Богам цераз малітву. Нашыя самыя простыя словы Богу зразумелыя. І па ўсім, што мы чытаем у Біблії, ми можемо і повинні виказувати свої думки подобно до того, як ми виказуємо свої думки і ожидання любому чоловіку. Біблія повідомляє, що коли чоловік з покорним духом звертається до Бога і молиться йому, він чує і приймає під увагу чоловічі слова і думки. Христос однічі підказав нам, як треба звертатися до Бога, коли виділив того митника, який, спознавши об своїм гріховним стані перед Богом, помолився йому той простой, сціплой молитвой: «Боже, будь милосердний до мене, грешника!» Другий крок полягає у тим, що нам треба увірувати у збавцу Ісуса Христа. Це значить у Йогоную ахвярну смерть за наші грехи і у воскресіння з мертвих для нашого оправдання. І свою віру у Христа ми повинні виказати Богу і засвідчити про її перед іншими людьми. Коли ми віруємо у Христа, то це значить, що ми сподіваємося на Його для збавлення своїх душів. Ми так само признаємо, що Христова праведність дається нам, ратує ди визволяє нас від Божого гніву і осудження за наші гріхи. І вона нас покриває, що і відчиняє двір для нашого виходу у Господню сім'ю вірників. Третім кроком є прийняття водного хрещення, як свідчення об тим, що ми увірували у збавцу Ісуса Христа і обіцяємо служити і йти вслід за ним до кінця життя. Про духовне значення цього акта ми вернемося пізніше. Тут же тільки скажу, що у дні Христа і апостолів святое водне хрещення виконувалося актом окунання у воду. Хрест давали тільки тим, хто увірував у Христа і відкрито засвідчив про каяння у грехах і прийняття його своїм збавцем і господаром. Я і многі інші вірники міркують, що треба триматися цієї практики і порядку навіть тепер у наш час. Коли хрестим новонавірних окунанням, то просто повторяємо те ж саме, що апостоли робили у свій час. Четвертий крок – отримання Духа Святого. Що тичиться цього моменту, то вірник, який кається у своїх грехах і вірує, і приймає Ісуса Христа своїм особистим збавцем і володаром, переживає народження свиш, значиться, народження від Духа Святого. Це становиться зовсім ясним особистим переживанням тому, хто увірував і прийняв Христа своїм збавцем і господаром. Ось з цих кроків починається християнське життя. Не ведаю, чи ти, поважаний слухачу, пройшов їх або ні, але думається, що ти ведаєш і можеш відказати сам для себе. Коли покуль що їх не виконав, то раю познайомиться з біблійною книгою «Дії святих апостолів», бо там же описується, як люди, почувши на провісті Христова, наворочувалися до Христа для дарування грехов і духовного отрадження. Коли будеш читати Біблію з молитвою, каб Господь Бог відкривався тобі, то я переконаний, що Йон своїм часом прийде до тебе, і ти зможеш покаятися да увірувати у Христа. Ти відчуєш Христовий приход і присутність з тобою. Але нам треба йти далі і поставити собі наступне питання. А що буде або повинно бути після моєго навернення до Христа, після моєго увірування у Його? І тут же хочу спинитися над тим моментом, коли новонавернений приймає водне хрещення. Йоно справді несе глибоке духовне значення, що допоможе нам зрозуміти, як жити тим справжнім християнським життям, що описується у Біблії. Що здарається з вірником, коли він приймає водне хрещення? Апостол Павло відказує словами: «Коли ми померли для греху, так як же можемо жити у їм далі? Ті ж не ведаєте, що ми всі охрещені у Ісуса Христа, охрещені у Йогоную смерть? Тому праз хрест ми разом з ним похованы у смерть, каб як Христос був воскрешений з мертвих славою Отця, так і ми почали жити обновленим життям». ведаем гэта, што для знішчэння грэшнага цела даўнейшы наш чалавек быў разам з ім, это значыць з Хрыстом укрыжаваны на тое, каб мы больш не служылі граху. Бо хто памёр, апраўдаўся ад граху. Калі ж мы памерлі разам з Хрыстом, дык верым, што разам з ім і жыць будзем. Калі ён памёр, дык памёр толькі раз для граху, а што жыве, то жыве для Бога. Так і вы лічыце сябе памерлымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Ісусе. Першае, што адзначаем, тое, што веручы памёр для грэху. Ён ужо не павінен жыць пад кіраваннем або кантролем сваіх уласных грэшных жаданняў або пад уплывам сатаны. Яму ўжо даецца сіла жыць пад уплывам Слова Божага і Духа Святога, які займае сваё адпаведнае месца ў душы верніка. Пасля навернення да Хрыста вернік у прынцыпе перастае займацца грэшнымі дзеямі, а хутчэй за ўсё імкнецца рабіць толькі тыя карысныя і праведныя рэчы, якія Богу даспадобы. Пры хрышчэнні вернік сімвалічна памірае разам з Хрыстом для граху, але таксама ўваскрашае разам з Хрыстом да новага жыцця пад ягонным кіраваннем. Так кажа апостол Павел. І цяпер вернік Хрыстоў жыве пад уплывам і кантролем Духа Святога. Вернік далей знаёміцца са Словам Божым і з дапамогай Духа Святога імкнецца жыць праведным хрысціянскім жыццём. Можа, нехта тут жа пытаецца, а ці гэта значыць, што веруючы ў Хрыста перастае грашыць? Насамрэч, не. У верніка ўсё ж такі застаецца ягоны і я. Хоць цяпер, па навярненні да Хрыста, ён можа тым болей спадзявацца на дапамогу Духа Святога. Мы не перастаём грашыць, час ад часу даём свайму я перавагу і грашым. І гэта супадае з тым, што піша багаслоў Ян. Калі мы будзем казаць, што не маем грэху, дык падманваем саміх сябе, і праўды нема ў нас. Калі вызнаём свае грахі, дык ён верны і справядлівы, каб дараваць нам грахі, ды ачысціць нас ад усякае неправеднасці. Самае важнае для нас – гэта прызнаваць, што калі зрашылі, то тут жа і паспавядацца ў сваім граху або грахах перед Господам Богам. Калі спавядаемся, то Господ прабачае нам і ачышчае нас ад граху і дапамагае яго не паўтараць. Такія моманты, відаць, шматразова паўтараюцца ў жыцці верніка аж да моманту ягоннай смерці. І за тое, што Господ штораз дае нам магчымасць спавядацца ў грахах і атрымліваць дараванне і ачышчэнне ад іх, мы павінны быць удзячнымі. У будучых гутарках мы звернем увагу на тое, як нам жыць тым пераможным хрысціянскім жыццём, чаго дасягаем, спадзяючыся на Духа Божа ў нас. Сёння мы пазнаёміліся з біблійным вучэннем, што мы памерлі для граху разам з Хрыстом, калі былі пахаваны ў ягоную смерць, каб утаймаваць наша «я» і даць перавагу Духу Святому. Для некаторых гэта становіцца рэальнасцю адразу, калі іншым яно павольней рэалізуецца і прымяняецца. Як толькі мы сталіся паслядоўнікамі Хрыста, то ўступілі ў бітву з грахом у саміх сябе, і для гэтага нам патрэбна сіла Гасподня, сіла Духа Святога. Калі ў пачатку мы не маем перамогі над спакусамі і сваімі грахоўнымі жаданнямі, то не трэба занадта абезнадзейвацца або маркоціцца. Трэба тут жа не ставацца, а разам з Господам змагацца за перамогу. Сатана хоча, каб мы чым хутчэй здаліся ў барацьбе з грахом і атракліся ад хрысціянскай веры, што прывядзе нас да горшай сітуацыі стану. Памятаем, як апостол Павел напісаў, што вернік не толькі памёр да сваіх эгаістычных жаданняў, але таксама ўваскрэс да новага, абноўленага жыцця па веры ў Хрыста. Дух Святы дзейнічае ў нас, калі мы спадзяёмся на яго, ён дае перамогу над грахоўнымі памкненнямі і спакусамі. Але больш падрабязна аб гэтым у наступных гутарках. Хай Господ Бог дапаможа кожнаму з нас, хто імкнецца жыць тым жаданым праведным хрысціянскім жыццём, якое пагаджаецца з Гасподняй воляй. Господзе Божа, просім Твайго ўдзелу ў нашых жыццях і дапамогі. Амэн.